Téma, které uzavírá sérii kázání Národ. A rád bych na úvod přečetl slova z prvního listu Korinským z 13. kapitoly 4. až 7. verš. Tam stojí. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Děkujeme, Pane, za tvoje slovo. Děkujeme za to, že jsi nám dal ho jako světlo, který nám svítí do našich temnot. Děkujeme ti za to, že ty nás povzbuzuješ svým slovem, ty nás vedeš. A prosím i za požehnání v tuto chvíli. Prosím za srdce otevřená, za vnímavost, za tvoje slovo, aby přišlo a zasadilo něco do našeho srdce, teď a tady dnes. Amen. Tak jak už jsem říkal, uzavíráme tu sérii Národ, která měla otevřít témata, která se vztahovaly k tomu, k té události veliké v našem národě, k sametové revoluci před 30 lety. Tak jsme se tu zabývali tématy, jako byla pravda, svoboda, odvaha, a dneska to uzavíráme tématem láska. O lásce se skládají písně, píšou se básně, točí se filmy. Láska je něco, co je protchnutého ve všech možných rovinách našeho života, a láska v lidském životě je tou základní vlastně potřebou. Každý chce být milován a každý chce vlastně někoho milovat, někomu tu lásku dávat. Je to naše bytostná přirozená potřeba. Existují i vědecké výzkumy na to, že když dítě najednou by nemělo u sebe tu maminku, která ho k sobě přivine, že, tak když má ty tělesné potřeby naplněné, takže stejně velmi, velmi schází. Láska není něco naivního, když říkají, no tak láska, no tak pravda, láska, no tak to je prostě naivní. Láska, to je naivní, prostě to je, život běží a to je úplně jinak. Láska není něco naivního, ale je to projev zralého lidství. Láska je projev zralého lidství. Když o ní umíme mluvit, když ji umíme projevit, když ji umíme přijmout, tak je to zralé lidství. Slavný německý spisovatel Remarque řekl, že člověk bez lásky je mrtvola na dovolené. V podstatě to nedává smysl, mrtvola na dovolené. Takže lidský život bez lásky. Kde vzniká láska? Kde vzniká láska? To je první zastavení. V knize Píseň písní, kterou napsal moudrý Šalamón, tak čteme: Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Takže neburcujte lásku, když ona sama nechce. Láska se nedá vynutit nebo zburcovat. Nelze si vynutit na sousedovi, aby jsme měli sympatie a měli jsme se jako hrozně byli kamarádi, když třeba on nechce. Nelze to vynutit. Nelze vyburcovat lásku někoho, koho bychom chtěli za partnera, a když to budeme dělat, možná tomu ublížíme. Nelze přeargumentovat druhé lidi k víře v Boha, aby milovali Boha. Prostě neburcujme, když to nejde samo, když to nepřichází, když to nejde. Já jsem tento týden měl takové setkání u nás, paní majitelka domu dělá angličtinu, ještě ve svých více jak 80 letech vyučuje angličtinu a má tam takovou dvojici, matku se synem, který měl složitou havárku před 20 lety, je to s ním složitější, a přizvala mě k tomu, jestli tam nechci jít a jestli nechci třeba taky něco. A to říkala, tak to rád, můžeme si přečít něco z Bible, budeme o tom povídat, diskutovat a procvičovat tu angličtinu. A tak jsme to udělali. A vlastně v tom rozhovoru se ukázalo, že ta žena má za to, že buď to jsou lidé dobří nebo špatní a že není potřeba k tomu Boha. Prostě buď to tak je, nebo tak není, a Bůh nám v tom nepomůže, protože stejně neexistuje. A tak jsem byl v takovém pokušení začít argumentovat a něco jsem zargumentoval a pak jsem si říkal dost, ne, 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 to nemá cenu. A vlastně potřebuje ten člověk vidět, že ho mám rád. A najednou si uvědomíte, chcete mít tohoto člověka rád, kterého neznáte, možná už ho neuvidíte a říká věci, kterými absolutně nesouhlasíte. Chcete ho mít rád? Najednou se člověk vystaví tomu, chce mít rád člověka, s kterým si nemá co říct. Ale to je láska, k tomu nás vede láska. A jestliže někdo má poznat Boží lásku, bude to asi proto, že od nás bude cítit lásku. K lásce nelze nutit, ale myslím si, že se k ní dá přivádět a i přivést. A myslím si to proto, protože čtu v Biblii ve Starém zákoně to veliké přikázání pro Izrael. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci, opakuje svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. Neboli prostě veď své děti k tomu, že budou milovat Hospodina celým svým srdcem, duší, silou. Takže lze vést k lásce k Bohu. Takže lze přivádět k milování. Nejde to burcovat a nutit, lze přivádět k milování. Tak aspoň to děláme u svých dětí, nebo se o to snažíme. Lásce se dá učit. A musíme to dělat, když máme doma děti, učit sourozence milovat druhýho, protože přirozenost někdy káže úplně něco jiného v nich. Ta touha po sebe prosazení je veliká a učit je milovat se navzájem. Je třeba se učit v práci milovat vlastně druhé lidi, toho spolupracovníka, co mě pořád podráží a nedělá, co má dělat a já se tady o něco snažím. Přivádět se k lásce, rozhodovat se pro milování, rozhodovat se, že budu milovat, protože to zrovna teď strašně necítím, protože to zrovna to, teď toho nejsem plnej. Ale milovat můžu i tak, že se tomu učím a přivádím se nebo druhé k tomu. V sousedských vztazích, v manželství, po nejrůznějších krizích, kdy máte znovu milovat. Mezi svými přáteli. Dokonce mezi svými nepřáteli. Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Tam čteme. Takže dokonce se máme učit milovat a chtít milovat a přivádět se k té lásce vůči nepřáteli, nepřátelům. A taky ve vztahu k Bohu. Poznávat, seznamovat se s ním, udělat první zkušenosti a možná pomoct druhým lidem udělat první zkušenost a pomalu lze milovat i Krista, kterého nikdo z nás neviděl. A přece ho milujeme. K lásce lze přivést a učit se jí. Samozřejmě u víry v Boha je to o tom, že Bůh nás potká, že On nás promění, že On se nám dá poznat, ale my můžeme přicházet blíž a můžeme proto dělat kroky. Učit se milovat. Dneska se láska pojí v podstatě hlavně s pocity a s city, které v nás vyrostou a prostě buď tam jsou, nebo tam nejsou. Když tam nejsou, tak nebudu pokrytec, tak nebudu to dělat. Ale tak to přece není. Lásku to nedegraduje, že se učím milovat. To lásku nedegraduje. Dneska často slyšíme o tom, že pravdy se nedobereme. Fejku je tolik na sociálních sítích a všude, že se v tom nevyznáme, kdo tomu má rozumět, stejně se prostě konce nedobereme a nemáme absolutně čas, aby jsme se ještě dobírali. Že? Někdy nás to vede k tomu, že už nezkoumáme pak nic, že už se nezastaneme ničeho, protože stejně tomu přece úplně nerozumíme. Ale láska, ta se vždycky něčeho zastane, ta vždycky něco dělá, vždycky proto něco udělá. Nezůstávejme u nikoho, ničeho, nic, vlastně to nemá smysl. Aniž si to uvědomujeme, může nás tahle ta přehlcenost učit nemilovat. Je toho moc, nemůžeme to pochopit, nechám to být. Může nás to učit nemilovat, tohleto přehlcenost věcmi. Podobně můžeme mít dojem, že lidé nemají zájem o Boha. A proč jim to tedy cpát? A tak to fakticky můžeme i zabalit. Láska ale vždycky něco dělá. Láska se vždycky znovu o něco snaží. Láska vždycky udělá aspoň jeden krok. Když ví, že nemůže udělat 10 a že tam nikdy nedojde, tak stejně udělá 2. A i když ví, že ten most nekončí na druhém břehu, tak stejně po něm vykročí. Nemůžeme všechno, ale můžeme něco. Nejtěžší je začít milovat někoho, koho nemilujeme. Nejtěžší je ten první krok, začít milovat. Pak už to jde. Jako občan mít rád třeba lidi z milionu chvilek, anebo mít rád i ty lidi, co jsou babišovci. A mít je, umět je mít rád. Udělat ten první krok. Hned je, a to sedíme tady v jednom sále a jsou tu i takový. A můžeme je mít rádi. Můžeme se učit milovat druhé jako sousedy nebo spolupracovníky, ale bude to o tom kroku, bude to o tom rozhodnutí. S jejich názory nesouhlasíme, ale musíme se rozhodnout. Můžeme se rozhodnout. Můžeme se rozhodnout pro lásku. Jako rodič vidíme, že dítě má nějakého kamaráda, který je na šikmý ploše. Vstoupíme do toho, zatrhneme to, rozbijeme to, anebo možná budeme první, kteří toho kluka pozvou na večeři domů a budou se s ním bavit. Možná to budeme první v jeho životě, kdy dospělí se budou ptát na jeho život. Láska udělá první krok, udělá i druhý. Láska čelí nelásce a lhostejnosti. To je typické pro lásku. Ona nejede samospádem. Láska nejede, jasně, když se zamilujete, tak to frčí samospádem, ale jinak láska nejede samospádem. Často jde do kopce. Lásce se jde učit. Lásku ale můžeme i uhášet, a to naším hříchem nebo naším zlem. Matouš 24 čteme, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Se rozmůže nepravost, tak vychladne láska. Neboli ten hřích, ta zlo, to špatné, zabíjí tu lásku. Nepravost a zlo kolem nás způsobí, že když se rozmůže v nás samotných, tak chladne láska. Čili vidíme vztah mezi jednotlivcem a celkem. Pár jednotlivců dělají zlo, tak se přidávají další, až se to tak rozmůže, že vlastně chladne i ten zbytek, který tam někde je. Když jednotlivci jednají zle a sebestředně, pak se rozmáhá nepravost. Takže na každém jednotlivci záleží. Na každém z nás záleží. Na našem chování, na našich reakcích, na tom záleží. Pokud chceme být společenstvím, kam přijde host třeba poprvé a má porozumět, že je Bohem milován, no tak záleží na těch jednotlivých zkušenostech, které udělá s jednotlivými lidmi v tomto společenství. A z toho bude pramenit to, s čím vlastně bude odcházet. Když se zeptáte lidí, co přišli poprvé do církve, co je zaujalo, tak vám z 90% lidí řekne, že celková atmosféra, ne ani si nepamatuje, co ten kázající říkal, to si většinou vůbec, to si nepamatuje skoro nikdo teda, ale je dobrý. Nepamatuje si, jaký tam zpívali písně, o čem byli, a nepamatuje si ty chvály, a nepamatuje si, plno věcí si nepamatuje, ale pamatuje si jakousi atmosféru, co na něho dýchlo, jak ho přijímali, jak se tam prostě cítil. To si prostě pamatuje ten člověk. A teďka můžete mít různý vzduch, jak bych řekl. Jo? Můžete mít dusno v takovém společenství. Někdo přijde, a to říkám jako příklad pro zhromáždění a pro fungování sboru. Přijde člověk a máte tam dusno. Tak vypadá dusno. Takže přišel nový člověk, tam sedí s dítětem a ono trochu tam šramotí a tak, a nějaký ten bratr, že se prostě otočí velmi výrazně, jo, změří vás a ještě to zopakuje, případně by to bylo jasný, že tohle se tady nedělá. Máte dusno, tam bylo dusno. Můžete mít vydýcháno, přijde člověk a vidí samé unavené lidi. Samý unavený člověk, prostě nemám moc ničeho, ano, radost Hospodina, jo. Mám radost, ano. Jo. A žádné nadšení v podstatě, tam slyší pár informací a jak to začalo, tak to skončilo. To je vydýcháno. Tam se moc nenadechl čerstvýho vzduchu. Pamatuju si na zkušenost jednoho misionáře, který říkal, udělal jsem vánoční setkání nějakého vyrábění. Byli to pro křesťany a pak se mi to povedlo udělat pro nevěřící lidi. A říkal, když tam přišli křesťani, tak tam bylo mrtvo. Lidi se nebavili, nepovídali, nezdíleli, tam bylo mrtvo. Pak přišli ti nevěřící lidi a tam štěbetali a furt vykládali o něčem. A on si říkal, já jsem se nad tím zamyslel, něco je špatně. Tak kde je život? Kde je vidět ten život? A on je vidět tak, že se nějak projevuje. Že jo? Můžeme říkat, že ho máme vevnitř, ale on se nějak projevuje. Potom může být taky chladno. Někdo přijde, sedne si, žádný úsměv, žádná ruka, žádná vřelost, žádné potěšení z toho, žádné přijetí. Jo? Je chladno, sedí tam, je zima, a jak to skončí, tak rychle uteču zase do tepla, protože tam mě bylo zima. Může to být větráky na stropě. Máte ho. Rozfoukáte to a ono to vané a vy si připadáte, že tady jako je vzduch. Jo? Jenomže je to furt dokola to stejný, ten stejný vzduch. Není to nic čerstvýho. Takže jsou to pořád stejné úsměvy, pořád stejná gesta, pořád to stejné a jakoby chybí obsah. Chybí osobní živá zkušenost. Živý vztah s Bohem, který by byl cítit, vnímat a byl přijatelný a pochopitelný. Je to vydýcháno. Je to prostě větra, který to jenom honí dokola. A nebo můžete mít posezení v létě, třeba po práci v parku, a kdy tam může kdokoliv přijít, pofukuje větřík, vidíte západ slunce, máte krásný čerstvý vzduch, je to úplně úžasný. Odcházíte s tím, že život je úžasný. Co se rozmáhá? Tam bylo to slovo, že když se rozmůže nepravost, tak láska vychladne. A otázka je, co se rozmáhá v našem životě? Co se rozmáhá v našem sboru? Co se rozmáhá v našem národě? Protože to něco způsobí. Co se rozmáhá ve tvé rodině? Co se tam rozmáhá? Co jsou to za věci? A co se rozmáhá ve tvém osobním životě? Stejně jako zlo, nepravost, hřích dokáže zabíjet lásku, stejně tak, a to je na tom úžasné, že láska může přikrýt mnohé zlo a vlastně ho tím udusí. Jako kdyby oheň přikryla, on se udusí. A dobrý, už nehoří. No. Čteme v 1. Petrově 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Především v rodině tohle hraje velkou roli, nebo v blízkých vztazích, kde víte věci, které buď to pouštíte dál a ještě je rozhojňujete, anebo je přikrýváte a necháte je udusat a zemřít. Může to být i ve sborovém životě, ale zvlášť třeba v té rodině to je, kdy buď to udusím, anebo tomu ještě podfouknu. Jo? Vzpomínám si, moje babička po revoluci, oni pocházeli z Uničova a měli tam obrovský statek, byli tam velká prostě bohatá rodina, obrovský statek tam v tom Uničově, jeden z největších, měli tam pole a obrovské množství vlastně pozemků kolem. A takhle po revoluci, když se řešili restituce, tak přišel vlastně její švagr, kdy její sestra, to byl její manžel té sestry, tak ta už byla asi 20 let mrtvá. Ale on přišel vlastně v rámci těch restitucí a dali nějaké papíry podepsat s tím, že to je potřeba v tom řízení těch restitucí, jako aby se to posunulo dál. A on jí dal podepsat, že se vlastně zříká těch nároků na restituci. Pak se to na to přišlo. Dneska by to byly 10milionové majetky, tenkrát nevím. A moje babička, ona byla taková modlitebnice katolíčka, a ona jim to odpustila. Ona jim to celý odpustila. Nesoudila se, nejezdila tam, nemluvila o nich hnusně, ona jim to prostě odpustila. Samozřejmě bolelo jí to, to bylo vidět a dlouho, ale ona jim to odpustila. A v něčem, když vidíme tyto momenty, tak nás formují, tak nás modelují. Když vidí, mě to něco dalo, já na to do dneška vzpomínám. To, co, jak budeme my se chovat v rodině, jak projevíme lásku a odpuštění, tak něco modelujeme a předáváme dál. Můžeme díky Ježíši Kristu nabírat sílu, dělat věci, které naše rodiče nebyli schopni, ale my to můžeme změnit a už se nechovat stejně. A můžeme předat dětem něco úplně jiného. A musíme se rozhodnout pro lásku, musíme hledat u Boha sílu a jim se nechat proměnit. Láska zastavuje někdy celé domino hříchu. Když budete milovat, tak to utrhnete, zlomíte to, zastavíte to a už to nebude padat. Kdo ji ale projevuje, nemůže čekat automaticky, že bude pozitivní odezva, že se to zase nějak vrátí a že mu to něco zase dá. Žalm 109 říká, za dobro mě zavalují zlobou, za mou lásku nenávistí. Takže láska, ona opravdu nečeká zpátky, ona to nedělá, protože ono se to jako vyplatí. Ona to prostě dělá, protože miluje. Michel Kvo, známý katolický duchovní, říká, říkáš, co ostatní? Já ti říkám, i oni mají milovat. Pomyslíš si, a jestliže se tomu vyhýbají, miluj ještě víc. Ostatní kolem tebe očekávají stejně jako ty, že někdo položí první kámen. Když ty jako první položíš svůj kámen, položí potom i oni svůj. Neboť kdo skutečně miluje, probouzí k lásce ostatní. Takže láska skutečná, žitá, zabíjí, zastavuje zlo a můžeme to vidět mnohdy právě my, ve svých rodinách, ve sboru i v národě. Lukáš 7:47 čteme, komu se málo odpouští, málo miluje. Kdo zažil a zažívá, že mu druzí Bůh sám odpouští, zažívá smíření. Zažívá smíření. Všechno je v pořádku. Když zažíváte odpuštění, všechno je v pořádku. Naše společnost, naše sociální sítě, naše mezilidské vztahy, naše rodiny potřebujeme zažívat odpuštění. Nejenom toleranci. Tolerance je málo. Tolerance není odpuštění. Potřebujeme jít hlouběji, potřebujeme jít do odpuštění. Potřebujeme odpuštění druhých, ale i odpuštění Boží. Protože nic se nevyrovná tomu, když prožijeme svůj hřích. Když prožijí to, že já jsem opravdu hříšný člověk a je to moje vina a má to své následky a já jsem to způsobil. A když říkáme, Bože, odpusť mi to a přijímáte od něj to, že slyšíte jeho slova, který vám říká v Biblii, že je tak věrný a spravedlivý, že odpouští hříchy, když přicházíme a vyznáváme mu je. A když prožijeme do hloubky toto odpuštění, dává nám to obrovskou sílu znovu odpouštět druhým. Nejenom udělal jsem chybu, musím to pochopit, musím to pojmenovat a to mi pomůže se tomu příště vyvarovat. To je psychologický pohled a má svoji váhu. Ale pojďme hlouběji. Protože Ježíš Kristus za mě zemřel, protože on je vzácný v Božích očích a protože Ježíšovi jsem za to stál, tak stojím za to i Bohu. A protože jeho syn proto zemřel, tak proto on říká, já tě přijímám, protože můj syn tě přijal a za tebe zemřel. Taková je váha odpuštění. A je jedno, jestli jsme uvěřili před včera nebo před 30 lety. Potřebujeme to zažívat znovu a znovu, úplně stejně do hloubky. Komu se málo odpouští, málo miluje. Lukáš 6:35, tam čteme, ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět a vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Pokud má láska v tomhle světě fungovat, tak potřebujeme Boha. Potřebujeme živýho Boha, protože dřív nebo později budou ti, kteří jsou naši nepřátelé a koho já prostě milovat nechci a nebudu. Bez Boha těžko. Ale když se stáváme syny Nejvyššího, tedy Božími syny, dcerami, stáváme se jeho, tak nabýváme nové podoby, měníme se, proměňujeme se, nacházíme v sobě motiv být jako Bůh. On dává i dobrým a nevděčným. Dává stejně dobrým jako nevděčným a zlým. A je to i pro nás obraz. Dávat a být tu pro i nevděčné a zlé. Co znamená být synem Nejvyššího? Svěřit mu ten svůj život. Svěřit mu ho, dát mu ho. ať jsem teď nevěřící, anebo ať jsem věřící 20-30 let, potřebujeme to znovu a znovu prožívat, že mu svěřuju svůj život. Dnes jsem s ním mluvil, dnes ho miluji, dnes mu naslouchám a dnes se od něho učím. Dnes to je. Nebylo to jenom před 30 lety. A na vroucnosti naší víry a naší zbožnosti, naší lásky na tom záleží. Není pravda, že nezáleží, že už jako máme tu vstupenku do nebe a už je to jasný, že nás tam u brány pustí. Ne, dneska na tom záleží, jak dneska se chovám, jak dneska věřím a miluji. Proč bychom jinak na tolika místech v Biblii četli například to, že připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští zemí neosívanou například. Nebo v knize Zjevení, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Teď Bohu o to velmi jde, aby naše milování a naše víra byla vroucí, aby byla horoucí, aby byla autentická, aby byla dnes. Předmětem naší lásky v životě je především Bůh a můj blížní, potažmo jako sám sebe. Jo? Milujte druhý jako sám sebe. Ale předmětem naší lásky je především Bůh a můj blížní, potažmo já. Co milujeme my? Co milujeme? Co je ten předmět lásky v našem životě? Můžou to být nejrůznější věci, můžou to být naše děti především, může to být náš klid, může to být náš úspěch, můžou to být nějaké naše schopnosti nebo jedna naše schopnost silná, může to být naše bydlení. Předmětem lásky člověka má být Bůh a blížní. První předmět, koho miluji. Pak mám rád i možná ostatní věci. Takže kdybych to zhrnul jenom v krátkosti na závěr, k lásce nelze nutit, ale lze k ní přivést. Láska je uhášena zlem, ale taky láska dokáže uhášet zlo. Láska roste s přijetím odpuštěním, to spolu souvisí. A předmětem naší lásky na prvním místě je Bůh a blížní, potažmo mít rád sám sebe. Chtěl bych se teďka modlit s vámi, jestli bychom mohli uzavřít i tuto sérii národ, modlitbami za náš národ, modlitbami za ty slova, které řekl kdysi Komenský, národe český, navrať se ke Kristu. My jsme se modlili teď za národ, za Čechy, my jsme se modlili za naše politiky, za volby, které budou, za školství, které ovlivňuje a vychovává celé generace. A to, co máme na srdci. Pojďme teď chvíli strávit modlitbami právě za náš národ a za věci, které s tím souvisí. Za diskuze na sociálních sítích, které dokážou rozbít lidi, vztahy, skupiny. Za to, jak jsme rozděleni jako národ, když se díváme na politiku dvouma očima. Pojďme se modlit. A jestli můžeme, povstaňme k té modlitbě. Můžu-li vás takhle poprosit.